Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči, u reči. Put u reči, put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderni.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju i neka ne brinu ako su im snovi čudni, takva su vremena, čudnovata. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 372. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 357. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost i ove nedelje 76. put okrećemo na ovu stranicu praznu kao što čuda mogu biti prazna kada se raščude.
Sve je sutra.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i danas traga po riznici ekspresivnih glagola govorenja u srpskom jeziku.
Putevi u reči iz nedelje u nedelju otkrivaju nam zanimljivosti o značenju i upotrebi pojedinih članova jedne velike grupe reči u leksičkom sistemu srpskog jezika, a to su glagoli govorenja. Pokazali smo do sada da postoji dva tipa takvih glagola. Prvi su semantički neutralne reči, čije se osnovno značenje odnosi na verbalno sporazumevanje, saopštavanje nekakvih informacija rečima, govorom. Naprimjer, glagoli reći, kazati, govoriti, pričati, zboriti i drugi. Drugu grupu čine ekspresivni glagoli čije se osnovno značenje ne odnosi na govorenje, ali sa tom radnjom ima neke zajedničke semantičke komponente koje obično nose informaciju o tome kako se proizvodi zvuk i o njegovim važnim karakteristikama, boji, visini, jačini, sadržaju. Takvi su primarno, recimo, glagoli udaranja, lupati, drombuljati, glagoli čovekovog fizičkog delovanja, mleti, probiti, ili razni onomatopejski glagoli kojima se označava oglašavanje životinja, te razni zvukovi u prirodi, brundati, siktati, grmeti, tndrkati. A mi i danas na stranicama Matičinog šestotomnika i Akademijinog tezaurosnog rečnika tragamo za neobičnim ekspresivnim glagolima govorenja. Najprije su nam zapala za oko dva glagola čije osnovno značenje pripada sferi čovekovog fizičkog delovanja. Po sredi su konkretne, manuelne radnje, drmdati i drobiti. Posredstvo metafore, u prvom slučaju praćene onomatopejom, usložnjava se njihova polisemantička struktura i obe reči razvijaju sekundarno značenje u apstraktnijoj sferi komunikacije, odnosno čovekovog govorenja. U Matičinom šestotomnom rečniku nalazimo glagol drndati i otkrivamo da njegovo primarno značenje nije samo zvrndati, klaparati, tandrkati, dakle, odavati buku, to jest nekakav ujednačen, potmuo, iritantan zvuk, na mahove lupati, treskati. To je značenje u našim opisnim rečnicima zabeleženo pod brojem 2, a izvorno je po sredi naziv za jednu industrijsku, zanatsku delatnost, budući da je drmdati inicijalno značilo raditi drmdalom, napravom kojom se razbija, rastresa zgrudvana vuna, na primjer kod Stevana Sremca. Sad ide tako po kućama sa drmdalom i drmda vunu iz Minderloka. Ili u beleškama o zanatima i esnafima u Rasini, iz jednog od brojeva Srpskog etnografskog zbornika. Drmdari idu od kuće do kuće, te za novac pretresaju, čibukaju ili drmdaju vunu iz dušeka ili pamuk iz jorgana. Leksikografi koji rade na rečniku Sanu objašnjavaju nam i kako izgleda sam postupak drndanja, pa u okviru odrednice drndalo saznajemo da se vuna, pamuk i druga vlakna obično rastresaju jakim lukom ili motkom sa zategnutom tetivom u koju se udara maljicom. Udaranjem se pritom očigledno proizvodi neprijatna buka, što je stvorilo mogućnost da se u jeziku realizuju i druga onomatopejska, ovoga puta ekspresivna figurativna značenja, karakteristična za neke čovekove aktivnosti i delatnosti od kojih se očekuje prijemčivije, dopadljivije zvučanje. Tako, naime, među sekundarnim značenjima koje beleži matičin i akademijin rečnik, nalazimo da se drndanje podrugljivo može nazvati i nestručno, neskladno, neznalačko proizvođenje zvukova na kakvom instrumentu, odnosno rđavo, dosadno sviranje, obično na instrumentu sa žicama. Naprimjer, drndao je na sitnoj tamburici, ili od oca je naučio veštinu da drnda u nezglašenu gitaru. Konačno, za našu priču o ekspresivnom i metaforičnom govorenju, zanimljivo je značenje glagola drndati koje matičin šestotomnik ovako definiše pod brojem 4 u rečničkom članku. Govoriti koješta, brbljati, ćeretati o svemu i svačemu, klevetati, ogovarati. A evo i odgovarajućih primjera kojima su ove semantičke nijanse potkrepljene u rečniku. Recimo, u Šenoinim pripovetkama. Vrlo se uzradova baka, opazivši svoju priju, te vrndaj i drndaj kao umlen. Ili kod Isidore Sekulić u jednoj noveli iz zbirke Hronika palanačkog groblja. Ova palanka ogovara i kleveta od jutra do mraka. Moju kuću i mene drnda svet svaki dan. Na osnovu konverzacijske prakse i govornog iskustva koje imamo, pokazalo se da naši savremeni govornici upotrebljavaju i refleksivnu varijantu ovog glagola u značenju brecati se, ljutiti se i stresati se na nekoga. Pa među komentarima čitalaca na razne elektronske vesti na internetu možemo naći ovakve primjere. Ne razbacujem stvari po kući i drmdam se na klinca kada ostavlja odeću gde stigne. Ili, ma ja buknem jako brzo zbog nekih sitnica i to izbacujem tako što se drmdam na dečka pa mi posle bude žao. Ovakvih je primjera mnogo, premda u opisnim rečnicima srpskog jezika ne nalazimo potvrdu za ovo značenje i povratni glagol drndati se registrovan je samo u svojoj uobičajenijoj realizaciji, drmusati se u vozilu koje ide po neravnom putu, truckati se. Na primjer, u rečniku Sanu, ma ko bi se po vas cijeli dan drndao u tim kolima? Ipak jedan blizak rođak ovog glagola, izveden pomoću prefiksa iz, u akademijinom rečniku pokazuje da se u ovom tvorbenom gnezdu uobičajilo i značenje koje sugeriše ljutito, oštro govorenje. Pa u polisemantičkoj strukturi glagolske odrednice izdrndati se, leksikografi daju ovakvu definiciju. Nadovoljiti se brundanja, čantranja, izbrbljati se, izbrecati se. Sve u svemu, u srpskom jeziku i životnoj svakodnevici nije dobro nijako neko drnda i čevrlja o svemu i svačemu bez ikakve mere, nijako se drnda i breca bez razloga na ljude oko sebe. Ne trpe naši ljudi da im se drobi i soli pamet. A nama je došlo vrijeme da ovu priču o ekspresivnom govorenju polako privedemo kraju, pa ćemo o metaforičnom značenju glagola drobiti ispričati nešto više na putu u reči sljedećeg petka.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1274. Srbija 300 čuda čini. Ne znaš više šta je čudo, a šta ludo.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen.
Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Kisses then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe along with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Turned or broken, no more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević danas govori o podeli praindoevropskih suglasnika po mestu tvorbe.
Nakon što smo priveli kraju pregled praindoevropskih suglasnika s obzirom na način njihove tvorbe, danas prelazimo na novu temu. U pitanju je podela praindoevropskih suglasnika prema mestu tvorbe. Mesto tvorbe je za indoevropejiste možda i najznačajniji kriterijum podele praindoevropskih suglasnika. Slično kao u savremenim indoevropskim jezicima, i u praindoevropskom jeziku su se suglasnici prema mestu tvorbe delili na usnene, zubne i zadnjonepčane. Posebno mesto u ove tri klase suglasnika pripada zadnjonepčanim suglasnicima, koji predstavljaju najsloženiji deo indoevropskog suglasničkog sistema i ujedno njegovo težište. Osim toga, oni su od velikog značaja za indoevropeistiku, jer je upravo na osnovu njihovih osobina izvršena prva dijalekatska podela indoevropskih jezika. U savremenom srpskom jeziku u zadnjonepčane suglasnike spadaju suglasnici k, g i h. U indoevropskom je sistem zadnjonepčanih suglasnika bio malo složeniji. Na njegovu kompleksnost među prvima je ukazao italijanski indoevropejista Ascoli, koji je 70. godina 19. veka primetio da u indoevropskim jezicima postoje refleksi tri različite vrste indoevropskih zadnjonepčanih suglasnika. Na osnovu Ascolijevog otkrića, mladogramatičari su desetak godina kasnije pretpostavili da su u praindoevropskom jeziku primarno postojala tri reda zadnjonepčanih suglasnika. Tu teoriju zaokružio je Karl Brugman, koji je pretpostavio da su tri reda praindoevropskih zadnjonepčanih suglasnika bili obični, neutralni zadnjonepčani suglasnici k, g i h, zatim red labijalizovanih zadnjonepčanih suglasnika koji su se izgovarali sa pratećim elementom w, q, gw i w, i konačno red palatalizovanih zadnjonepčanih suglasnika koji su se izgovarali umekšano, nalik na naše palatalne suglasnike ć i đ, h, g i h. Ipak, refleksi sva tri reda zadnjonepčanih suglasnika ne javljaju se ni u jednom indoevropskom jeziku. Ni u jednom jeziku ne postoje i refleksi labijalizovanih i refleksi umekšanih zadnjonepčanih suglasnika. Drugim rečima, u indoevropskim jezicima postoje ili samo refleksi običnih i labijalizovanih zadnjonepčanih suglasnika ili samo refleksi običnih i umekšanih zadnjonepčanih suglasnika. Upravo na osnovu toga izvršena je najstarija dijalekatska podela indoevropskih jezika na kentumske i satemske jezike. Kentumski jezici su germanski, italski, keltski jezici, kao i grčki jezik. U njima su iščezli refleksi umekšanih zadnjonepčanih suglasnika. Drugim rečima, u tim jezicima umekšani zadnjonepčani suglasnici su se izjednačili sa običnim, neutralnim zadnjonepčanim suglasnicima, a opstali su refleksi labijalizovanih zadnjonepčanih suglasnika. Njih zapažamo, na primjer, u obliku latinske upitne zamenice quis, quid, ili u italijanskim i španskim oblicima broja 4, quattro. U grupu satemskih jezika, s druge strane, ubrajaju se indoiranski i baltoslovenski jezici, kao i jermenski i albanski jezik. U toj grupi jezika desilo se suprotno. Iščezli su refleksi labijalizovanih zadnjonepčanih suglasnika, to jest oni su se izjednačili sa refleksima običnih zadnjonepčanih suglasnika, dok su se očuvali refleksi umekšanih zadnjonepčanih suglasnika koji su se u kentumskim jezicima izgubili. Uz to, umekšani zadnjonepčani suglasnici su u satemskim jezicima nastavili da se razvijaju i prešli u strujne suglasnike s, z, š ili ž, ili u afrikate c, dz, č ili dž. Za danas ćemo se osvrnuti još i na terminološko pitanje zbog čega se jedna grupa jezika naziva kentum, a druga satem. Grupe su svoje nazive dobile prema avestijskom i latinskom nazivu broja 100, koji upravo predstavlja primjer različitog razvoja zadnjonepčanih suglasnika u ove dve grupe jezika. Rekonstruisani praindoevropski oblik broja 100 glasi kimtom, sa inicijalnim umekšanim zadnjonepčanim suglasnikom. U kentumskoj grupi jezika, čiji je predstavnik latinski, umešeno k prešlo je u obično k. Zbog toga je latinski refleks ovog praindoevropskog broja kentum. obični zadnjonepčani suglasnik na mestu praindoevropskog k. Nalazimo i u drugim jezicima kentumskog tipa. Na primjer, u grčkom jeziku naziv za 100 glasi ekaton, a u engleskom hundred. U avestijskom jeziku oblik kimtom dao je, dakle, refleks satut, satun. U litavskom se, primjera radi, broj 100 naziva šimtas, sa prednjonepčanim frikativnim refleksom, a u slovenskoj grupi refleks praindoevropskog kjemtom glasi 100 sa strujnim suglasnikom s na mestu praindoevropskog umekšanog suglasnika kje. Toliko za danas, a istraživanje praindoevropskog konsonantskog sistema nastavljamo i sljedećeg petka.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića, 1275. Srbija, zinula od čuda, čudom se čudi, čudima oko sebe.
Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Eko. RTS izdavaštvo. povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Lagunoa, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova. Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi danas nastavljamo priču o majci Jugovića i pravopisnoj dilemi koja izvire iz nedorečenosti tačke 42 pravopisa srpskog jezika Matice Srpske iz 2010. odnosno 15. godine, u kojoj se kaže, citiram, velikim slovom pišu se imena iz umetničkih dela, na primjer iz književnosti i filmova, simbolička imena ličnosti iz javnog delovanja i slično. Božić Bata, Deda Mraz, Crvenkapa, Baš Čelik, Sneško Belić, Paja Patak, Ružno Pače, Pipiduga Čarapa, Duško Dugouško, Majka Jevrosima, Majka Jugovića, Kosovka Devojka, Starina Novak, Stari Vujadin, Sestra Batrićeva, Svat Crnogorac, Kir Janja, Fra Brne, Milić Bar Jaktar, Musa General, Majka Hrabrost, Gvozdena Ledi i slično. Kraj citata. Vidjeli smo prošlog petka šta se dešava kada, na primjer, pokušamo da primenimo ovo pravilo na ime književnog junaka iz Gorskog Vijenca, Vladike Danila. Trebalo bi da ga pišemo sa velikim V, ali prema prethodnoj tački našeg pravopisa, tački 41, to ime bi trebalo da pišemo sa malim V, ako govorimo o vladici Danilu kao istorijskoj ličnosti, van konteksta Gorskog Vijenca. Ako u imenu Kosovka Devojka obe reči treba da pišemo velikim početnim slovom, to onda znači da tako treba pisati ime jedna baba iz Gorskog Vijenca, ali i ime gospođa ministarka. Znači li to da u budućim izdanjima ove Nušićeve komedije na naslovnoj strani treba da stoji gospođa ministarka sa velikim G i velikim M? Znači li to da će na neki budući zadatak na testovima, uz odlomak iz gospođe ministarke i nalog, pažljivo pročitaj odlomak i na liniji napiši naziv dela kome on pripada, vodi računa o pravopisu, tačan odgovor biti gospođa ministarka sa velikim G i velikim M. Da li tako treba pisati imena onih likova iz gospođe ministarke koji se zovu prvi žandarm, učiteljica engleskog jezika, policijski pisar? Ako prema pravilu 42 u imenima Kirjanja i Fra Brne ovo Kir i Fra treba da pišemo velikim početnim slovima, znači li to da onda i pop Ćira i pop Spira dobijaju veliko P? Da li onda i pop Ćirinica i pop Spirinica dobijaju veliko P? Da li onda pravopisno treba da rekonstruišemo sva imena svih likova iz srpske književnosti pre 2010. godine? Da li zaista neko misli da je to potrebno ili moguće? Na otvoreno pismo onog profesora odgovorila je tadašnja predsjednica Društva za srpski jezik i književnost Srbije. Citiram: problem pravopisa i takmičenja ili pravopisa i prijemnih ispita nije nov. Pre nekoliko godina isti sajtovi i glasila stavljali su Društvo za srpski jezik i književnost Srbije na stub srama, jer smo na opštinskom nivou takmičenja dozvolili da se kao tačni prihvate i odgovori učenika koji su pisali Mali princ sa malim p, a ne Mali princ sa velikim p. Svetu se ne može ugoditi, to svi znamo, a od tada je prošlo i više godina. Kraj citata. Iz njenog odgovora shvatamo da je ovo pravopisno pravilo i ranije pravilo problem na nešto nižem opštinskom nivou takmičenja. Dakle, za problem se znalo. Ako već pravopisci prilikom revizije pravopisa iz 2015. godine nisu uočili i izbacili ovo nejasno pravilo, onda je Društvo za srpski jezik i književnost moglo makar da sugeriše sastavljačima testova da ignorišu to nedorečeno pravilo. Predsjednica Društva za srpski jezik i književnost Srbije jednostavno je zaključila: svetu se ne može ugoditi, to svi znamo. Ne radi se o tome da li se svetu može ugoditi, nego bi obaveza Društva za srpski jezik i književnost Srbije trebalo da bude da zvanično obavesti Maticu srpsku da u pravopisu postoji pravilo koje pravi probleme na takmičenjima, a obaveza Matice srpske bila bi da razmotri zašto to pravilo pravi probleme i da ga u narednoj reviziji ili izbaci ili izmeni tako da više ne pravi probleme. Bilo bi to tako da Srbija nije Srbija. Ali pošto je Srbija Srbija, sastavljači testova opet stavljaju problematično pravilo u zadatak i opet se javlja isti problem i opet se otkriva koliko je u pravu bio Matija Bećković kada je napisao ono "ćeraćemo se mi još". Ćeraćemo se makoliko da je to ćeranje glupo. A 1276. Srbija samo viče, čudna mi čuda. Ali nije sasvim sigurna da baš svakog čuda za tri dana dosta.
Tornerà l'allegria con un vestito nuovo e quel giorno la mia malinconia sarà per te il mio canto. Ci sono tante cose che non mi so spiegare ed io che mi chiedevo ma chissà se potrà mai durare questo di te ricordo, profumo di una rosa, per me sei l'unica al mondo, sei meravigliosa, tu rappresenti quello che ancora io non ho. Tutto passa col tempo, ma l'amore no. E se un giorno tornerai da me, con te io capirò
cos'è quella luce ancora lontana che mi riporterà da te inevitabilmente. Non posso farci niente se con te, lo vedi, mi arrenderò a quello che chiede l'amore e tu sarai per me la mia verità. Evidente, lo so, tu mi conosci a fondo e con te potrei dividere le mille stanze di questo mondo. Dividerei i miei sogni e liberarli al vento. Un giorno finalmente si saprà se è vero quel che sento. Amore mio, ti voglio, tu sai quanto ho bisogno. Tu resti l'unica al mondo e nessun'altra dopo. E farò l'impossibile per vivere con te. Tu che sai come prendermi, non chiedermi perché. E se un giorno tornerai da me, quante strade ho fatto già, quante ne farò ancora. Tu che nel mio cuore risplendi, io ti aspetterò. Tutto può finire, ma l'amore no. E ora che tu sei già dentro me, luce musa del mio canto, la vita è come un sogno e tu la mia realtà. Nostalgia di quello che è passato, nel sogno e nel miraggio che ci tiene qua.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi se i dalje bavimo nedorečenošću tačke 42 pravopisa srpskog jezika, koja govori o pisanju velikog slova u imenima iz umetničkih dela i simboličkim imenima ličnosti iz javnog delovanja. Ta tačka 42 neposredno se oslanja na prethodnu tačku pravopisa, tačku 41, u kojoj se kaže, citiram, velikim slovom pišu se lična imena, prezimena, nadimci i imena odmila i dodaci uz imena, ustaljeni atributi, titule i slično, koji su sastavni deo imena ili se upotrebljavaju umjesto njega. Kraj citata. U odeljcima A, B i V ova tačka reguliše pisanje jednočlanih ličnih imena Aleksandar, Ana, jednočlanih prezimena Jovanić, Marić i nadimaka Dule, Sileni, Žuta. A onda dolazi odeljak G u kome su se u pravopisu pomešale babe i žabe. Dodaci uz imena, ustaljeni atributi, titule i slično, koji su sastavni deo imena ili se upotrebljavaju umjesto njega. Tako su se u odeljku G među primjerima između Petra I. i Henriha VIII., koji nesumnjivo spadaju u ovo pravilo, obreli Jovan Jovanović Zmaj i Mika Alas. Dodaci uz njihova imena, Zmaj i Alas, nisu ustaljeni atributi, titule i slično, nego obični nadimci, a oni se velikim slovom pišu prema prethodnom odeljku V, koji reguliše pisanje ustaljenih nadimaka i imena odmila. Šta čovjek da misli o pravopiscima koji ne razlikuju ustaljeni atributi titulu od ustaljenog nadimka? Ako pažljivo pregledamo primjere koji se daju u odeljku G, uočit ćemo da prvih 14 primjera zaista ilustruje ustaljene atribute. Naprimjer, Dušan silni, Plinije stariji, Plinije mlađi, Sulejman veličanstveni, Vasilije ostroški, Richard lavlje srce itd. I da se svi ti ustaljeni atributi nalaze iza imena. U nastavku se međutim navode i ovi primjeri. Don Juan, Hajduk Veljko, Hadži Ruvim, Prota Mateja Nenadović, Dima otac i Dima sin. Kod Don Juana, Hadži Ruvima i Prote Mateja Nenadovića prepoznaćemo da su Don, Hadži i Prota ustaljene titule. Ali kod Hajduk Veljka, Dime oca i Dime sina možemo samo uslovno reći da su imenice Hajduk, otac ili sin upotrebljene u atributskoj službi. Da pravopisno zlo bude veće, tek nekoliko centimetara niže naići ćemo na napomenu koja će nas posavetovati da se atribut, kad nije sastavni deo imena, nego služi za njegovo bliže određenje, piše malim slovom. A onda se za takve atribute navodi samo jedan primjer, Bijeković mlađi. Zašto Plinije stariji i Plinije mlađi zaslužuju veliko slovo u atributu, a Bijekovića starijeg i Bijekovića mlađeg pravopisno kažnjavamo malim slovom? Po kom kriterijumu odlučujemo da je u imenu Plinije stariji atribut stariji deo imena, a da u imenu Bijeković stariji atribut stariji nije deo imena? Svrha atributa i inače jeste bliže određenje imenice uz koju stoje, pa pridevi stariji i mlađi imaju istu svrhu i kod Plinijevih i kod Bijekovićevih, da razlikujemo onog starijeg od onog mlađeg. Isti problem javlja nam se i kod Hajduk Veljka, koji je zaslužio veliko H, dok su, na primjer, Hajduk Todor i Hajduk Miloje zaslužili samo malo H, mada kod sve trojice ovo Hajduk ima istu atributsku službu. Isti problem javlja nam se i kod Don Juana ili Don Vita, onog iz porodice Corleone, koji su zaslužili veliko D, dok je, na primjer, Don Niko iz porodice Luković zaslužio samo malo slovo D, mada kod sve trojice ovo Don označava istu titulu. Isti problem javlja nam se i kod Dime oca i Dime sina, koji su zaslužili veliko O i veliko S, dok Petrović otac i Petrović sin zaslažuju samo malo O i malo S, mada kod sve četvorice ovo otac i sin imaju istu atributsku službu. I tako možemo do sutra da nabrajamo. Zašto je Hadži Ruvim dobio veliko H, a Hadži Todor nije? Zašto je Hajduk Veljko dobio veliko H, a knez Mihajlo ili knez Miloš nisu dobili veliko K? Zašto je samo Prota Mateja Nenadović dobio veliko P i zašto to veliko P ne zaslužuje ni jedan drugi Prota? Kada čovjek malo razmisli, shvati da tu nema nikakvog pravopisnog kriterijuma, a kada nema pravog kriterijuma, veoma je teško napraviti upotrebljivo pravopisno pravilo. Onda čovjek još malo razmisli i shvati da su naši pravopisci obrnuli stvari na glavce. Ono što bi trebalo da bude osnovno pravilo, da se ovakvi atributi i titule pišu malim slovom, oni su gurnuli u napomenu, a ono što su izuzeci i što bi trebalo da ide u napomenu, od toga su napravili pravilo, naravno nejasno i neprimenljivo. I zato normalan čovjek ne može da pohvata pravopisne konce, nego se od primjera do primjera zapliće kao pile u kučinu. Sve je kod nas naopačke, pa i pravopis. A 1277. Srbija zabavila se o svom čudu, pa na druga i ne stiže da obrati pažnju. We'll be right back. Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović, uz ton majstora Igora Ristića i muzičkog urednika Ivanu Đorđević. Ovo je bio Put u reči u petak, 5. aprila 2019. godine. Ja sam Vlado Đukanović i gledam kako se ovih dana čudnovato lako pretvara u čudovišno. I ne čudim se, nije nam prvi put.
She could be all.